В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у програмі. Що потрібно, щоб підняти якість української сільськогосподарської продукції?
Для того, аби конкурувати на міжнародному рівні, Україні треба звертатися більше до індустріальної моделі аграрного виробництва і до поетапного поступового впровадження контролю над виробництвом дрібним.
Чому компроміс у справі Тимошенко дається так складно?
Найбільший тут ризик, я вважаю, все-таки сама Юлія Тимошенко, яка може не погодитися на такі умови. І для Віктора Януковича теж визнати фактично, що це було помилковим.
Чи влада навмисно затримує соціальні виплати найбіднішим?
Працівники говорять, що нам радять просто не поспішати оформляти цю допомогу. Людей направляють по третьому, по четвертому колу. У вас не така довідка, у вас не така підпис, у вас там крапка неправильно поставлена.
Більше про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень». Українські виробники харчів готові до конкуренції на зовнішніх ринках, у тому числі на європейських. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода віце-президент Союзу сільськогосподарських кооперативів Віталій Львов. Водночас він зауважив, що після підписання угоди про асоціацію з ЄС європейські партнери даватимуть послаблення українським виробникам лише на початку, на певний час, а далі доведеться суворо відповідати їхнім стандартам. Зі свого боку, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Джаліло навів приклад Польщі, яка вже майже 10 років є членом Європейського Союзу. Незважаючи на певні труднощі на початку інтеграції, зараз польські виробники займають гідну нішу в європейській торгівлі. З Віталієм Львовим і Ярославом Джалілом спілкувався Олександр Лащенко.
Виробники українські, сільськогосподарські, зокрема, виробники, мають зовнішні ринки, передусім російські, він великий дуже сегмент, займає, мабуть, чи найголовніший. І водночас ми прагнемо в Європу. Це стосується не тільки політичних прагнень, які, скоріше за все, будуть втіленням майже за місяць у Вільнюсі під час саміту і підписання угоди про асоціацію з ЄС. Чекають на нас в Європі. Водночас маємо ці проблеми з перешкодами, як їх називають деякі експерти, з боку Росії, яка не хоче нас нібито допустити в Європу. Є тут проблема. І чи готові взагалі наші виробники до конкуренції на зовнішніх ринках?
Ми представляємо сільгоспвиробників. Це і фермери, і кооперативи, які виробляють продукцію. Ну і це наші продовольчі організації, я маю на увазі такі, які виробляють сири, про які ви казали.
З якими є проблеми?
З якими вже Росію, проблеми починалися вже рік тому.
І тривають досі.
З 12-го року це починається. І тому тут є комплекс таких питань, на які зараз можна прогнозувати і давати відповідь, але ми чітко розуміємо, що тут багато питань зв'язано з такими більш такими глибокими питаннями геополітичними відношень України, Росії. І пан Онищенко, він зараз такий, як спікер, і не тільки спікер, він виконує цілий ряд таких...
Ну, звісно, він не є ініціатором.
Да, звичайно. В Росії, щоб такий чиновник, він міг сперечатися, чи казати, чи винувачити прем'єр-міністра України Миколу Азарова, це, так сказати, не підходить, не піде. Які тут причини? Я думаю, що і пан Жаліло відносно цього скаже. Це така торгівельна війна, я б не сказав би, навіть війна. Війна торгівельна, вона передбачує, що є з двох сторон якісь дії.
Агресивні.
А це дії тільки зі сторони Росії. Україна тут в цьому відношенню займає досить виважену позицію. Близько 70 або там 75% сирів експорту йде в Росію наших. Я сам з регіону там
понад
Харківщини.
Понад 3/4.
Да, це я із Харківщини, я знаю такий завод в Великому Бурлуці, яку ми і поставляємо туди молоко, і десь на початку цього року там почались скорочуватись об'єми виробництва і тому інше.
Тому що Рошен, йде на експорт в Росію.
Да, звичайно. Харків знаходиться там 60-80 кілометрів від митного такого коридору Гоптівка, через яку йде. Далі Рошен, яке, так сказати, там кажуть, що знайшли бензопірен.
Ну, нібито потім трошки змінили. От минулого тижня пан Онищенко, перебуваючи в Києві, стверджував, що, мовляв, претензії в росіян не до безпеки. Якби був бензопірен, то це вже безпека, навіть не можна вживати. Звичай. А до якості заявлені нормативи нібито не відповідає стандартам. Хоча в нього претензії до фабрики в Росії, яка є теж Рошенівська в Ліпецьку, немає. Ну, одним словом, тут різні у нього є тлумачення. В будь-якому разі претензії залишаються.
Ви знаєте, я в свій час був директором Всесоюзного науково-дослідного інституту по екології, ще коли Радянський Союз був, і академік в області екології і тому інше. Що таке бензопірен? Це такі, так сказати, міні-дози, мікродози, які можуть попадати з молоком або з іншими.
Це досить... Але це канцероген.
Канцероген, це досить небезпечно.
Просто питання в дозі. Все у нас є сонячне випромінювання.
Мікрограми. І,
але
ви знаєте,
питання в дозах.
Які. Зараз розпожив нагляд, він декілька неділь тому проводив такі, так сказати, аналізи. І аналізував, сертифікував, як можна сказати, наші деякі лабораторії. І тому там вони так. Це ж іде така гра. І ви правильно сказали, і ми всі, звичайно, розуміємо, це йде все перед підписанням нашої асоціації Європейського Союзу.
З Європейським Союзом.
Це не тільки сирий, там, скажімо, Харківський тракторний завод.
Бачимо проблеми, які зараз виникли.
Зараз виникли проблеми, а там власники цього заводу, це в цілому з росіяни, це російські бізнесмени. Але зараз там дуже серйозне питання таке відносно поставок деяких комплектуючих для цих тракторів.
Перед тим, як я надам слово панові Ярославу, до вас, пане Віталію, от коротко з того, що вже встигли сказати резюме. Якщо залишити за дужками ці політичні моменти, взагалі українські виробники, сільськогосподарські, вони готові бути конкурентно спроможними, складати конкуренцію і на російському ринку, і на європейському навіть? От зараз ми ще продовжимо докладніше про це говорити. Зараз ви що можете сказати? Готові?
Я сказав би, це дуже серйозні, але з іншого боку, добра така ситуація зараз підвищити якість нашої продукції, яка могла би бути експортуватися в страни ЄС.
Там, це можливо,
вважаєте? Можливо. Це 100% можливо.
І запитання до Ярослава Жаріла. Ви як вважаєте? Оці всі, якщо залишити все ж таки за бортом ці політичні моменти, хоча вони були, є і будуть, хочемо ми того чи ні, суто економічно, суто щодо конкурентної спроможності. Українські виробники, передусім, зокрема, сільськогосподарські виробники, яких представляє пан Віталій, вони готові до конкуренції і на російському ринку, яка теж є гострою, ця конкуренція, і на європейському, де ще гостріша конкуренція. Після того, як ми підпишемо угоду про асоціацію, ми матимемо продовження розвитку стосунків з Євросоюзом. Готові чи ні за тією якостю, яка пропонується і так далі?
Коли ми говоримо про ситуацію, яка склалася з українським продовольством на російському ринку, ми повинні розуміти, що це вона із двох частин. Перша частина, про яку вже щойно ми казали, це дійсно політична мотивація, це дійсно намагання, так би мовити, вплинути політично на Росію, на Україну з боку Росії. Але є інший момент. Є приводи, які український виробник дає для того, аби зробити закиди щодо якості чи щодо інших умов до своєї продукції. Тут дійсно є проблеми, оскільки ми чудово розуміємо, що, ну, ті умови виробництва, які сьогодні існують в Україні, ти сказала, чи готові наші виробники. Хтось, можливо, готовий конкурувати, хтось не готовий. У нас є серйозні проблеми серед українських виробників, які дійсно потребують підвищення культури виробництва. У нас дуже велика проблема – це роздрібленість сільськогосподарського виробництва. Зокрема, у нас, можу помилитися, ну, десь під 80% всього молока в Україні, може навіть 90%, виробляється в приватних господарствах. Чи можна забезпечити контроль за повною відповідністю цього молока, виробленого, вибачте,
бабидусі? Ну, що тоді виходить, ці державний контроль краще перевести виробництво молока?
Ця роздрібленість, вона теж, скажімо...
Ви за те, щоб були більше холдинги такі створені?
Тому для того, аби конкурувати на міжнародному рівні, то думаю, що Україні треба звертатися більше до індустріальної моделі аграрного виробництва. Це перше. І до поетапного, поступового впровадження контролю над виробництвом дрібним. В жодному разі не проти фермерського господарства, дрібного. Однозначно, це особисто підсобно, це однозначно потрібно. Але має бути дійсно жорсткий контроль з боку держави або з боку великих мереж, які закуповують, припустимо, те ж саме молоко. Якщо виробник сирів зацікавлений в тому, щоб до нього не було претензій ані на російському, ані на європейському ринках, він мусить контролювати свою постачальницьку мережу. Як він це зробить? Чи він доб'ється, що ті всі селяни, які, в яких здають йому молоко, будуть якісно вести господарство, чи він проінвестує, можливо, в створення індустріальної молочної ферми, це вже його питання. Але головне розуміти, що просто із зміною ситуації, розкладу сил між Україною, Росією і Євросоюзом, ми однозначно стикатимемося з дуже жорсткими вимогами щодо і ветеринарних, і санітарних вимог до нашої продукції, і просто оформлення митної документації. От тут згадували про Харківський завод, але сьогодні з'явилася інформація про те, що десь там неналежним чином була оформлена митна документація. Можливо, раніше це проходило. Зараз це проходити не буде. Росія переходить з нами в жорстко прагматичні умови ведення торгівлі. Ми мусимо до цього бути звикати, тому що такі самі вимоги на світовому
ринку. Тобто політика політикою, але і самі ми маємо відповідати,
ми маємо
тому що заявлено.
Дисциплінувати самі себе для того, щоб конкурувати ефективно.
І на російському ринку. Щоб ніхто не міг придратися, якщо вже так жорсткіше висловитися, не давати приводу.
Із заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жалілом і віце-президентом Союзу сільськогосподарських кооперативів Віталієм Львовим у київській студії Радіо Свобода спілкувався Олександр Лащенко. У вирішенні проблеми Тимошенко насамперед зацікавлений не президент Віктор Янукович, а європейські партнери України. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. На його думку, вони більше виграють від можливого підписання угоди про асоціацію, ніж сама Україна. А наполягати на вирішенні проблеми Тимошенко в Європі змушені, бо не можуть відступити від своїх попередніх заяв про те, що в Україні нібито застосовується правосуддя проти політичних опонентів. Зі свого боку, політолог Олеся Яхно вважає, що у Януковича немає вибору. Якщо він зірве укладання угоди про асоціацію з ЄС, це означатиме, що доведеться залишитися сам на сам з Росією, яка наполягатиме на входженні України до Митного Союзу. Із Костем Бондаренком та Олесею Яхно спілкувався Олександр Лащенко.
Хто тут має сказати вирішальне слово? Нібито вже немає проблеми, чи взагалі буде випущена Юлія Тимошенко. Нібито вже зрозуміло, що випустять. Питання тільки коли і хто має зробити остаточний, так би мовити, крок? Президент України чи Верховна Рада? Як ви вважаєте? От, пані Олесю, на ваш погляд.
Ну, я вважаю, що політично, безумовно, тут воля президента, це ясна річ. Юридично питання, це чиїми руками буде це зроблено безпосередньо. І тут, як ми вже бачимо, що президент перенаправив, скажімо, цю відповідальність за юридичне рішення зараз, принаймні, на Верховну Раду. І, в принципі, його можна зрозуміти з точки зору електорату, тому що я вважаю, що не стільки страшно, як лякають сама євроінтеграція, як вона там вплине на електорат Віктора Януковича, скільки сам факт того, що у звільненні Юлії Тимошенко символічно буде програш Віктора Януковича в тому сенсі, що фактично він повинен визнати, що все-таки це було помилково, так чи інакше.
Тому м'яч на полі Верховної Ради.
Тому я вважаю, що буде таким чином це питання розв'язувати, щоб юридично потім рішення так виглядало, що рішення прийняв
через
не президент, але
так?
Він, звичайно, погодився.
Через певні законопроекти.
Так.
Ви як вважаєте?
М'яч дійсно
Бондаренко
на полі Верховної Ради. Дійсно, Верховна Рада має прийняти рішення. І, відповідно, очікується, що це рішення буде полягати саме у тому, щоб здійснити так звані канікули, ввести, запровадити так звані канікули для осіб, які відбувають покарання, з тим, щоб після відбуття, після того, як вони вилікуються, щоб вони могли відбувати покарання далі, або щоб щодо них було застосовано процедуру помилування. Тобто в даній ситуації це та формула, яка не подобається сьогодні багатьом, її вже розкритикували серед західних політиків. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд розкритикував саме таку формулу, і другий, хто піддав критиці таку пропозицію, це Ельмер Брок, відомий євродепутат, і сірий кардинал Ангели Меркель. Що стосується Що стосується якраз України, то Україна вважає, принаймні на рівні свого керівництва, що цей варіант може бути компромісним, і відповідно звертає увагу на те, що подібна норма є в законодавстві багатьох європейських країн, і вона могла би дійсно знизити градус напруги. Тобто Юлія Тимошенко виїжджає за кордон, Юлія Тимошенко перебуває на лікуванні за кордоном, стільки, скільки буде вважати за потрібне для того,
повністю... статусі ув'язненого.
Залишаючись у статусі
без будь-якого помилування.
Звичайно, без будь-якого помилування. Принаймні, я думаю, що помилування може настати тільки після того, як вона відбуде половину терміну, коли вступає в силу так зване умовно-дострокове звільнення.
А ще не
минуло 7 років. Ні, я скажу тільки таке, що умовно-дострокове звільнення для Юлії Тимошенко, тобто півроку, от її терміну, половина, верніше, її терміну минає в березні 2015 року.
Хто більше зацікавлений, зрештою, вирішенню цієї проблеми Тимошенка? Сама Україна і нинішня влада, яка декларує свій шлях до ЄС, а не до Митного Союзу на сьогодні? Чи все-таки самі європейські партнери? А раніше не виключався варіант, що нібито і проблема Тимошенка залишиться за дужками, все одно угоду про євроасоціацію ми підпишемо. Раніше була така точка зору. Ні, все-таки. От хто більше зацікавлений? Можна тут виділити все-таки?
Ну, ви знаєте, чи так ні? Просто все сплилося, в такий ряд вибудувалося, що справа Тимошенко, євроінтеграція, вибори 2015. Як це все пов'язано? І в цьому трикутнику вибудовуються якісь... хитросплетіння і зв'язки між собою, хоча не завжди так все прямолінійно і взаємозалежно, як здається на перший погляд. Я думаю, що фактично всі стали заручниками справи Тимошенко і сама влада, яка, можливо, помилково зараз, можна так говорити, що взагалі ви таким чином вирішила, в тому числі з політичного боку, щодо опонента Тимошенко поводити себе. Я думаю, що зараз всі є заручниками в якійсь мірі справи Тимошенко і всі зацікавлені в тому, щоб якимось чином без втрати для кожної зі сторін іміджевої, в першу чергу, якимось чином цю справу довести,
можливо,
до, знайти якийсь компроміс
цілі,
адекватний.
Ситі, якщо можна так висловитися, щоб проблема Тимошенко була так чи інакше, частково принаймні вирішена, Юля за кордоном, ми підписуємо угоду, Віктор Янукович не має значних електоральних втрат. Можливо це? Чи це нереально? Хтось має втратити?
Ну, на 100%, звичайно, це неможливо. На те він і є компроміс, що кожен розуміє, що він втрачає. Але найбільший тут ризик, я вважаю, все-таки сама Юлія Тимошенко, яка може не погодитися на такі умови. І для Віктора Януковича теж визнати фактично, що це було помилковим. Ну, як би там не було, неважливо. Навіть якщо без помилування, все одно в очах, я кажу, там електорат, який вважає, що от все правильно зробив, що от посадив, і тут фактично для нього в цьому буде більша втрата, ніж...
Він найбільше йде на якісь політичні, так би мовити, жертви все-таки, вважаєте. Віктор Янукович.
Так.
Ви, Бондаренко, пані Бондаренко, пане Бондаренко, як вважаєте, в цьому зв'язку, дивіться, європейські партнери, українська влада, а роль Юлії Тимошенко? Вона дійсно теж вагома у цьому трикутнику?
Справа в тому, що питання Юлії Тимошенко в даній ситуації, воно виглядає доволі, скажімо так, питанням принципу вже. Тобто на Заході чудово розуміють ціну Юлії Тимошенко і вагу Юлії Тимошенко. Вони чудово розуміють, що Юлія Тимошенко, ніяка не демократична альтернатива Януковичу, вона ніяка не демократка, вона абсолютно, можна сказати, навіть до деякої міри дзеркальне відображення Януковича в плані...
Ну, ми пам'ятаємо. Намагання підписати угоду про коаліцію,
власне,
так звану ширку.
Це все. Так, тут пішло вже питання про принципи, про принципові моменти. І це питання навіть вже зводиться не до того, що Юлія Тимошенко, її політична сила, є асоційованим членом Європейської народної партії, яка значною мірою впливає на ситуацію в Європарламенті, що вона не просто є там подругою Ангели Меркель і інших європейських політиків. Тобто є... просто вже розуміння того, що Юлія Тимошенко стала лакмусовим папірцем на те, хто у стосунках між Україною і Євросоюзом буде виконувати роль альфа-самця, а хто омега-самки.
Олександр Лащенко спілкувався в ефірі «Вашої свободи» із політологами Костем Бондаренком та Олесею Яхно. соціальними виплатами ситуація в Україні є катастрофічною. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету із питань соціальної політики і праці, депутат від партії «Удар» Павло Розенко. На його думку, Україна ще тримається на плаву, але тільки за рахунок малозабезпечених громадян. Саме на них, стверджує депутат, економить уряд. Натомість голова Комітету економістів України Андрій Новак стверджує, що парламентська опозиція несе таку ж відповідальність за соціальні негаразди в Україні, як і влада. З Павлом Розенком і Андрієм Новаком спілкувався Олександр Лащенко.
За даними Держкомстату України, станом на 1 січня цього року борги з виплат зарплат становили 894 мільйони гривень, а за даними на серпень вже заборгованість така сягнула вже 985 мільйонів гривень. На думку прем'єра Миколи Азарова, зарплати затримують через неефективність роботи місцевих чиновників. Водночас, за його словами, поточного року кожен пенсіонер отримав мінімум на 1000 гривень більше, ніж торік. І як переконує Микола Янович, за 9 місяців на утримання дітей-сиріт, зокрема із бюджетів, виплати зросли на чверть, а виплати родинам із дітьми на 20%. Отже, сьогодні ми, як я вже сказав, намагатимемося з'ясувати, чи тримається на плаву Україна зі своїм соціально-економічним станом. І це робитимемо зараз в ефірі «Вашої свободи» з гостями студії. А ними є заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, народний депутат від партії «Удар» Павло Розенко. Вітаю вас, Павле. І голова комітету економістів України Андрій Новак.
Вітаю
вас, пане Андрій.
Вітаю.
Нагадаю також телефон студії прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Маєте змогу, шановні друзі, приєднатися до нашої розмови, висловити свою думку стосовно заявленої теми і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям Павлові Розенку та Андрію Нову. Хто з вас дасть відповідь, от дійсно, все так складно, все так погано, чи все-таки тримаємося на плаву і соціально-економічним станом? От я зразу скажу ще, нагадаю, не тільки сьогоднішні заяви Миколи Яновича, а лідера вашої партії, Павле, Віталія Кличка, який з трибуни парламенту сказав, цитую, що ці проблеми заборгованості зараз 2 мільярди гривень, правильно? Звідки взялася така цифра?
Ну, я хочу відразу сказати, що Україна справді ще тримається на плаву, але виключно заради того, що уряд тримає Україну на плаву за рахунок, на жаль, громадян України, за рахунок найменш захищених, малозабезпечених категорій громадян. Адже ситуація в Україні з соціальними виплатами є справді просто катастрофічна. Я давно працюю в соціальній сфері, можу згадати, що аналогічні проблеми із всім комплексом соціальних виплат ми востаннє таке відчували наприкінці 90-х років. Після того у нас не було ні масштабних затримок пенсій, ні масштабних затримок соціальних виплат. А що ми сьогодні маємо? Щоб ви розуміли, справді, звідки ця заборгованість. Ви назвали мільярд заборгованості по заробітній плати, і ми маємо по іншим соціальним виплатам, це в першу чергу больові точки сьогодні, це виплата допомоги по вагітності і пологам молодим мамам. Це виплата по за доглядом до дитини до 3 років. Це дитячі виплати при народженні дитини. Це не виплачується масова допомога по безробіттю. Це вже є факти невиплати допомоги за догляд на інваліда, за інвалідом. Вже перші сигнали з Донеччини, Луганщини невиплат регресних виплат шахтарям інвалідам. Тобто ми бачимо, що не просто йде затримка в одній якійсь області чи для однієї категорії громадян, де можна було б сказати, що винні місцеві чи чиновники. Це є системна затримка всіх соціальних виплат по всій Україні. І мені з одного боку боляче на це все дивитися, з іншого боку, мені хоч якимось чином приємно, що після того, як удар інші опозиційні сили підняли фактично, вибачте за непарламентський термін, таку бучу в Верховній Раді України звітом уряду, що сьогодні хоча б Азаров хоч якимось чином визнав про те, що є якісь проблеми у нього, до цього ж він цього не визнавав. Тому, звісно, проблеми накопичувались, далі будемо говорити про їх причини, але факт залишається фактом. Масові затримки соціальних виплат в Україні.
Запитання до вас, пане Андрію. Україна зі своїм соціально-економічним станом тримається все-таки на плаву? Чи ситуація, як стверджував ваш колега сьогодні по ефіру, я так розумію, катастрофічна? Правильно я цитую вас, пане Павле?
Так.
Наскільки все складно, чи все-таки не безнадійно?
Ну, я хотів би розпочати з того, що коли парламентар говорить про чергові бучі в парламенті, я вважаю, що парламентарі перш за все повинні виконувати свої прямі функції. І однією з функцій, яку могла прекрасно виконати і в тому числі партія «Удар», це коли відбувалось голосування за відставку цього прем'єр-міністра. Ні голова фракції Віталій Кличко, ні 7 депутатів фракції «Удар» за відставку не голосували. А якби голосували, цього уряду з його надзвичайно ефективною роботою вже не було б. Тому треба піднімати не бучі, а треба робити політичні кроки ті, які є можливість робити в парламенті. Це, до речі, стосується і так званої опозиційної фракції «Батьківщина». Також маса депутатів з фракції не голосувала за відставку цього уряду. Тому зараз у Віталія Кличка разом з Арсенієм Яценюком колективна відповідальність, в тому числі і за роботу цього уряду, і за всі його результати. А якщо поговорити про економічну ситуацію в країні, то її вже відчувають не лише найбільш соціально незахищені верстви населення, її вже відчувають і місцеві органи влади, деякі з яких вже навіть від безвиході осмілились голосно заявляти, вже навіть є форми протесту закриття місцевих органів влади на ключ і розпуск працівників міських рад і адміністрацій, тому що державний бюджет України не виконує не лише соціальні статті, а вже й не виконує статті транспортів до місцевих бюджетів. Але при цьому, коли голова уряду говорить, що винні місцеві органи влади, ну ви знаєте, це настільки цинічний обман, що мені важко навіть це коментувати. Чому? Тому що бюджетна система, в тому числі цим урядом, сформована такою, що я її називаю, це вже стан гіперцентралізованості. Тому що я не один раз називав і далі буду називати цю цифру, поки вона буде існувати. 80% доходів бюджетної системи йде напряму в центральний бюджет, яким розпоряджається тільки Кабінет міністрів, ну, читайте, прем'єр-міністр.
Така практика недавно запроваджена? Чи завжди існувала?
Ні, така централізованість, вона формувалась з року в рік, як сніжний ком. Всі, без винятку, українські уряди, маючи владу над центральним бюджетом, робили з року в рік бюджетну систему такою, що все більше грошей йшло прямо в центральний бюджет, і все менше грошей залишалось на місцях, місцевим бюджетом. Тобто сьогодні всім обласним, міським, районним, селищним, сільським бюджетом залишається 20%. Всім разом взятим. А 80% йде напряму в центральний бюджет, і вже звідти міністр фінансів за вказівкою прем'єр-міністра вирішує, кому дати, кому не дати, кому скільки дати. В тому числі і по соціальних виплатах. Ну, ми в Комітеті економістів України зробили розріз регіональний по заборгованостях, по соціальних статтях. Загальна сума заборгованості по соціальних статтях на сьогодні 724 мільйони гривень. Ну і плюс майже мільярд гривень – це заборгованість по зарплаті, яка є в країні. Тобто разом, там можна сказати,
ці самі 2 мільярди гривень.
Ну, майже нема там 2 мільярди, є мільярд 700 з копійками мільйонів. Це загальна заборгованість. Так от, в розрізі регіональному, що цікаво, найбільша заборгованість по соціальних статтях йде саме на територіях, які ми вважаємо політично базовими для партії регіонів. Тобто вони, перш за все, за рахунок своїх виборців.
Схід-Південь?
Так, це Донецька область, Луганська, і, що характерно, одна з найбільших сум заборгованості по столиці місту Києву. Мені здається, 119 мільйонів гривень.
Розумію, що можна клювати опозицію і вигоражувати партію регіонів і комуністів, адже не голосів опозиції не вистачає для відставки уряду. Не вистачає того, що за це не голосують партії регіонів, тому що це є уряд, і, умовно кажучи, група тушок, які за них належать. Тому давайте, Андрій, не будемо зараз розповідати про це, хоча, може, це є ваше завдання. Рухаємося далі. Отже, ми всі визнаємо про те, що є економічні проблеми.
Звичайно.
Є величезні соціальні проблеми, і уряд можна говорити, чому це так відбувається. Уряд нам розказував, що в черговий раз по світову фінансову кризу. Але з іншого боку ми бачимо іншу сторону медалі. Да? Про те, що ми кожен день відкриваємо вісник державних закупівель, які здійснюють або центральні органи державної влади, або органи місцевого самоврядування. І що ми там бачимо? Що в цей час глобальної, за словами уряду, кризи, уряд дає дозвіл, і Вищий адміністративний суд підписує контракт на будівництво собі офісних приміщень на суму майже 1,5 мільярда гривень. В цей же час глобальної кризи і невиплат соціальних зобов'язань Міністерство внутрішніх справ закупає на 10 мільйонів гривень чергову порцію VIP-автомобілів. Це не автомобілі для інспекторів. Мені, я вчора наводив в ефірі одного каналів ситуацію з Хмельницької області. Мені дзвонять з Хмельницької області, говорять, є негласна вказівка про те, щоб не оформляти людям вчасно допомогу при народженні дитини.
З вуст кого така вказівка?
З вуст кого? Я ж працював в системі соціального захисту населення, і люди дзвонять, працівники, говорять, що нам радять просто не поспішати оформляти цю допомогу. Людей направляють по третьому, по четвертому колу, у вас не така довідка, у вас не така підпис, у вас там крапка неправильна. Поставлено. З метою одним затримати просто нарахування цієї допомоги. Разом з тим відкриваємо вчора інтернет і бачимо, що для губернатора, для обласної адміністрації Хмельницької області закупили чергового автомобіля на 500 000 гривень. Тобто, розумієте, і ми це бачимо, що да, з одного боку є величезні проблеми в економіці, але ми бачимо іншу проблему, що влада, акценти влади спрямовані не на вирішення питань соціальної політики, а вони спрямовані на вирішення власних особистих питань, особистого комфорту, особистого благополуччя і особистої, так би мовити, розкажі. І тому нас обурюють, що замість того, щоб справді сказати людям правду про те, що є проблеми в економіці і зажати...
Ну, Микола Янович сьогодні сказав.
І зажати власні амбіції і витрати на власний апарат, влада і уряд не гнушаються показати перед суспільством всю свою розкош і все своє, вибачте, марнотратство.
В ефірі «Вашої свободи» Олександр Лащенко розпитував про ситуацію із соціальними виплатами депутата від партії «Удар» Павла Розенка і голову Комітету економістів України Андрія Новака. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чого побоювалися українські експерти напередодні зустрічі українського і російського президента у Мінську?
Ми відчуваємо дуже хитку природу проєвропейського консенсусу в українських правлячих елітах. Не віримо, немає відчуття надійності цього вибору.
Чому домовленості між президентами України і Росії стають неможливими?
Сам факт того, що поки немає ніяких домовленостей, упосередковано свідчить про те, що Янукович все ж таки налаштований на те, щоб підписувати угоду з Європейським Союзом.
Про це більше слухайте у «Свободі за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Столиця Білорусі стала ареною для проведення саміту СНД, а також зустрічі Вищої Євразійської економічної ради, головного органу Митного союзу, який його учасники збираються сформувати у Євразійський економічний союз. Що може запропонувати цей союз Україні і навіщо туди їздив президент Віктор Янукович? Про це Віталій Портников розпитував у студії «Вашої свободи» Олександра Сушка, наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва і заступника генерального директора Центру Разумкова Валерія Чалого.
Більшість учасників обговорення ситуації навколо України підкреслювали, що вони впевнені, що Путін зробить Януковичу такі пропозиції, від яких український президент не зможе відмовитися, і це таким чином зірве підписання асоціації.
Та тема, яка піднімається, вона стосується в першу чергу
сьогоднішніх дій зовнішньополітичних, очевидно, це саміт СНД, який поступово відходить на другий план, і на перший план виходить саме саміти органів Митного Союзу і Єдиного економічного простору. Фактично почав діяти той меморандум, який був підписаний, і цей меморандум з Євразійської економічної комісії, от він на ньому в руках, дає можливість президенту України бути присутнім на засіданнях Вищої Євразійської економічної ради. Ну, він також регламентує, що президент України має утримуватись від дій і заяв, спрямованих проти інтересів Митного Союзу. Ну, очевидно, що президент Віктор Янукович утримується від таких заяв. І ясно, що той перелік питань, який буде і на засіданні СНД, і глав держави СНД, і на засіданні Вищої Євразійської економічної ради, він традиційний, нічого тут нового особливо немає. Від трафіку наркотичних речовин до боротьби з злочинністю. Я би сказав так, блок питань в основному зараз розглядається в СНД. Це злочинність і культура. Гуманітарні питання і протидія злочинності. Оце основне, що там є. Хоча, насправді, СНД, звичайно, робилось не тільки для цього в свій час. Сьогодні це більш такий формальний клуб. І очевидно, що вся увага спрямована дійсно на двосторонню зустріч президентів України Віктора Януковича, Росії Володимира Путіна. Як сказав помічник президента Росії пан Ушаков, ця зустріч пройде повноцінно, вона не буде на ногах, як з іншими президентами, вона не буде на полях саміту. До речі, мені подобається цей новий новояз дипломатичний російський, як на ногах зустрітись.
Це маскується відсутність контакту, насправді. Коли на полях, це значить, десь вони там за коктейлем зустрілися.
Добре, що є повноцінна зустріч двостороння. І от дійсно, експерти в Україні давно вже говорили, що 24 жовтня, як і 21 жовтня, це одне з ключових дат стосовно вибору євроінтеграційного або євразійського інтеграційного шляху. На жаль, 21 жовтня обговорення Ради Європейського Союзу закінчилось поки що проміжним рішенням, тому дійсно ця двостороння зустріч може мати серйозний вплив на рішення президента Януковича, який сьогодні сконцентрував, по суті, в своїх руках рішення щодо можливості підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Єдиний момент, на що я хочу звернути увагу, пан Ушаков анонсував, що ключове питання зустрічі двосторонньої президентів Росії України буде підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це не дуже з точки зору дипломатичної і традиційно, тому що, як правило, обговорюють питання двосторонніх
третю
сторону. Але, ну, очевидно, що це питання, яке хвилює сьогодні Росію, і, ну, президент України має також його обговорювати.
Я маю сказати, що я от останні два роки після Харківських угод, постійно після перед кожною зустрічю Володимира Путіна і Віктора Януковича, кажуть, що вони не можуть ні про що домовитися. Ну, спочатку зі мною сміялися, шановні колеги, а потім якось звикли. Тому що президенти дійсно ні про що не домовляються. І мені, пане Олександре, здається, що вони і сьогодні зустрінуться швидше для того, щоб подивитися один одному в очі, тому що тло дуже несприятливо для зустрічі, ви знаєте. Арешт Ігоря Маркова. От сьогодні, до речі, вже тільки що з'явилася інформація з Державної думи Російської Федерації. Це вимога звільнити Маркова, яку озвучив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький. Говорить, що арешт Маркова не в'яжеться з жодними правовими і людськими нормами. Правовими і людськими, тобто і закони поняття. І все це говорить про те, що це помста влади України, політику Маркова. Наскільки я знаю російську політику, там люди не роблять самостійних заяв. Вони узгоджують це ретельно з президентською адміністрацією, тим більше на рівні голови комітету. Так що я не знаю, про що можуть домовитися Янукович чи Путін, поза якимись своїми, там, я б сказав, бізнес-питаннями.
Ну, насамперед, історія дійсно останніх років така, що фактично жодне з фундаментальних україно-російських питань не було розв'язане. І тому ви маєте всі підстави для свого скепсису. В той же час...
Це оптимізм, а не скепсис.
Я сподіваюся... Що так? От. І насправді, ну, скепсису щодо здатності про щось домовитися. Навіть про не дуже стратегічні речі, а прагматичний порядок денний. В даному випадку ситуація відрізняється хіба що тим, що темп процесу то швидкий. Тобто зараз все міняється щодня, і ми бачимо, який тиск часу, коли нам кажуть, і ми бачимо ці дедлайни, до яких треба ухвалювати певні рішення, інакше вони зависнуть дуже надовго. Тому зараз, безумовно, цей фактор додатковий працює. Крім того, ми ще не забули казус Вірменії, коли саме от такий от візит, я не ставлю в один рівень Україну і Вірменію, але там відбулося саме те, ніхто не чекав, президент поїхав, і тут же було оголошене рішення, яке розвернуло курс цієї кавказької країни. Тому, в принципі, так, щоб зовсім не було побоювань, цього немає. Але зрозуміло, що не варто переоцінювати, враховуючи, що ми знаємо, що якихось серйозних підготовок до рішень цього разу не було, на відміну від ситуації грудня минулого року, коли така ж була тривога щодо візиту, який не відбувся, але тоді готувались рішення, і про них були витоки інформації. На сьогоднішній день цього нема.
Ясно, що поки що в Росії змін кардинальних щодо ставлення до цього кроку України не відбулось. Переважно негативна оцінка, але риторика, зверніть увагу, останніми часами, вона змінилась. Немає таких жорстких заяв. Є певні сигнали, досить дивні в іншій ситуації, коли деякі чиновники російські одіозні на українському напрямі, як і на інших напрямах пострадянського простору, вони звільняються. Тобто, в принципі, видно, що перші дії нової групи радників навколо президента Путіна, вони є. І я думаю, що якраз тут зменшиться публічна сторона, а підсилиться саме сторона конкретних рішень. Не випадково є емісари, які приїжджають в Київ, які зустрічаються з президентом Януковичем, його досить близькі контакти.
Можна уточнити, а нова група радників пов'язується з поверненням до Кремля Владислава Суркова?
Очевидно, що і Суркова, і заяви Ушакова зараз. Тобто видно, що це дещо інші люди, ніж ті, що раніше озвучували позицію Кремля. Ми не чуємо заяв Жириновського, Глазьєва. Тобто це зовсім інші підходи. Вони більше спрямовані на пропозицію економічну, фінансову. І ви кажете, що ніколи не очікували рішень. Ну дивіться, що відбувається. Коли ще таке було, я не пам'ятаю, щоб напередодні саміту з Європейським Союзом, напередодні підписання парафованого вже документу, ми до сих пір не знаємо, чи це буде, чи не буде. Це взагалі за логікою міжнародних правових відносин, міжнародної політики. Це свідчення непрогнозованості, нестабільності зовнішньої політики. Хіба це не зрозуміло? Вже відкритим текстом нам говорять з Брюсселя, з Москви, з Вашингтону. Визначитись, визначитись, визначитись.
Не є якимсь парадоксом те, що президент Янукович, який за своїми політичними підходами набагато ближче, ніж може будь-хто з пострадянських лідерів до президента Путіна, змушений від Путіна тікати в Європу? А може саме тому, що такий близький і все розуміє?
Ну, по-перше, вони хоч і належать до типово пострадянської політичної і соціальної культури, однак до її зовсім різних сегментів. Вони не походять з одної, власне, ніші, з різних ніш, інколи навіть антагоністичних. Тому не це головне. Важливо те, що свого часу Путін переоцінив свої можливості. І переоцінивши, він вдався до дій, які не враховували психологічні характеристики Януковича. Це була дуже дивна помилка Путіна, коли начебто він мав розуміти, які підходи до Януковича є неефективними апріорно, але він застосував саме їх, вдався до такого тиску, який привів до, ну, принаймні, на сьогоднішній день до невдачі його політики на українському напрямку. Але в той же час оця спорідненість політичних культур, вона якраз і є тим фактором, яка не дає нам відчути незворотність того, що відбувається. Ми відчуваємо дуже хитку природу оцього проєвропейського консенсусу в українських правлячих елітах, цього вибору начебто зробленого. От не віримо, немає відчуття надійності цього вибору. Саме тому перед такими зустрічами, як відбувається сьогодні, завжди піднімається оце відчуття тривоги, невпевненості, і тому звучать певні передбачення, які, ну, можливо, і дай Бог, не справдяться.
З експертами-міжнародниками Олександром Сушком та Валерієм Чалем в ефірі «Вашої свободи» спілкувався Віталій Портников. Для українських спостерігачів головною подією саміту СНД у Мінську мала стати двостороння зустріч президентів України Віктора Януковича і Росії Володимира Путіна, яка мала фактично передувати вільнюському саміту країн Східного партнерства. Вважалося, що під час зустрічі президенти Віктор Янукович і Володимир Путін обговорять питання двостороннього співробітництва, а також питання, пов'язані з європейською інтеграцією України. Проте зустріч не відбулася. Чому домовленості між президентами України і Росії стають неможливими? Про це Віталій Портников розпитував Володимира Фесенка, керівника Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, і Олексія Гараня, професора політології Києво-Могилянської академії.
Вчора ввечері стало відомо, що зустріч президентів Російської Федерації і України скасовано. Скасовано повністю є бюрократичний новояз російський, який пояснює, що зустріч президентів має відбутися на полях вечері керівників держав-членів Співдружності. Що таке поля вечері? Це означає, що вони там будуть разом всі вечеряти, учасники цього саміту, окрім президента Киргизії, який, як я розумію, не може вечеряти з президентом Білорусі, який дав притулок його попереднику. Але ясно, що вечеря не місце для переговорів. І ось це от головний такий момент, до якого я хотів почати нашу розмову з експертами. Фактично, я не пам'ятаю випадку, коли демонстративно російська сторона, тому що це пояснення російської сторони, була українська сторона взагалі мовчить, російська сторона демонстративно скасовувала зустрічі з президентом України за всю історію наших двосторонніх стосунків. Я пам'ятаю, що таке скасування було з боку західних країн, вони скасовували зустрічі з Януковичем. Але російський президент ще жодного разу отак от не вчинив
приношення
до свого українського колеги, ані до Леоніда Кравчука, ані до Леоніда Кучма, ані до Віктора Ющенка. Ніколи не застосовувалося таких демонстративних дій в день зустрічі. Медведєв скасовував зустріч з Ющенком, але попередньо. От що це може означати, в принципі, на вашу думку? Якось ви замислилися?
Замислились. Знаєте, я, чесно кажучи, очікував цієї зустрічі з великими побоюваннями. Побоюваннями того, що Путін щось таке запропонує президенту Януковичу, щоб він все-таки не йшов на підписання угоди на асоціацію. Ну і, в принципі, аналітики говорили, що там можуть бути чергові пропозиції дешевого газу і так далі. От, тому в цьому сенсі, добре, що така зустріч не відбулася, щоб пропозиції не пролунали. Так, тобто очевидно, що це говорить про те, що дійсно є дуже гострі суперечності, і що ми можемо також судити по тональності заяв Путіна, який продовжував свої лякалки, що очікує Україну, якщо вона все-таки підпише угоду про асоціацію. Тому, очевидно, зараз ми можемо зробити припущення, що можливості, скажімо, російського заманювання до Митного Союзу і відманювання від підписання угоди про асоціації зараз різко скоротилися. І, можливо, це все-таки відкриває нам шанс на те, що хотілося б сподіватися, що Янукович все-таки підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Вирішився для цього найбільш принципове питання, що залишилося. Ми всі знаємо, що це за питання.
Ну, я згоден з тим, що, скоріше за все, сам факт того, що не відбулася двостороння зустріч...
Можливо, вона ще відбудеться, до речі.
Можливо, так. Я думаю, що так, поспішати не будемо. Що там насправді було, можливо, якісь є такі таємні мотиви або обставини, які просто змусили перенести цю зустріч. Але поки це свідчить про те, що ніяких домовленостей, ніяких стратегічних рішень про переорієнтування України в питаннях інтеграції поки немає. Взагалі, оці побоювання, про які ви згадували, я це їх називаю таки можливість вірменського сценарію для України. Ми пам'ятаємо, коли так дуже неочікувано вірменський президент заявив, що Вірменія збирається не парафувати угоду з Європейським Союзом, схожу угоду з українською, а збирається йти в Митний Союз.
Вірмени хотіли і того, і того. Вони сказали, ми йдемо в Митний Союз і готові парафувати угоду. А європейці сказали, ні, цього не буде.
Насправді і ми хотіли б схожого варіанту. Да. Інша річ, що, зверніть увагу, росіяни, зокрема, Путін постійно каже, що підписання виконання угоди про асоціацію, воно закриває приєднання до Митного Союзу. Але Україна, навіть за часів Януковича, не ставить питання про вступ до Митного Союзу, лише про модель партнерських відносин, так, ну, відома формула 3+1. Але на сьогодні, мені здається, от головна перешкода на шляху реалізації так званого вірменського сценарію для України, тобто переорієнтація на Митний Союз, це взаємна недовіра. Я думаю, що Янукович не довіряє Путіну. Знаєте, зараз можна пообіцяти і дешевий газ, і мільярдні кредити. А чи будуть виконані ці обіцянки?
Ну, очевидно, Янукович вже хорошо знає історію
України. Я думаю, але і Путін не довіряє Януковичу. Тобто тут є взаємна недовіра. Між іншим, я хочу нагадати, був вже прецедент скасування зустрічі наприкінці минулого року. Пам'ятаєте, коли Янукович збирався в Москву, ми не знаємо, хто скасував, і досі точно не знаємо, хто з яких причин скасував, але тоді зустріч теж скасували. Ну і дійсно, от сам факт того, що поки немає ніяких домовленостей, він, на мій погляд, хоча б опосередковано свідчить про те, що Янукович все ж таки налаштований на те, щоб підписувати угоду з Європейським Союзом. Поки зміни курсу, зміни намірів нема, але от є перешкода, пов'язана з проблемою Тимошенко. Ми ще не знаємо, як ця проблема буде вирішена.
Ну, от росіяни... це інша від російської проблеми.
Да, безумовно.
Ну, дивіться, що росіяни, Кремль демонструє відкрите зневажливе ставлення до Януковича. Якщо ми подивимося на... Я іноді дивлюся.
І це найкраща стратегія, насправді.
Да, насправді, що дивно. Абсолютно, да. Тому що, що робить канал РТР в своїх підсумкових програмах, які він дозволяє собі висловлювання на адресу українського президента. Ну, я теж критикую українського президента, але я маю право його критикувати. Це ж стратегічні партнери, ми знаємо, що РТР нічого не зробить без вказівки.
Ви не стратегічний партнер президента, значить.
Ясно.
Ви знаєте, я хотів сказати, що тут же є, Янукович теж відповідає Росії, як можу. Так, от арешт пана Маркова перед цим самітом, до якого Росія демонстративну прихильність виявляли і кажуть, що в нього навіть була приватна зустріч з президентом Росії. Ну, да. Я, до речі, тут відкрив сайт президента Росії, там про зустріч з Марковим, звичайно, нічого немає. А от є повідомлення, якого немає в інформаційних агенціях, що відбулася зустріч з Лукашенком. Вона була вночі. Значить, з Лукашенком можна було зустрітися не на полях.
Незважаючи на
те, що закінчилося засідання тільки о 10-й годині вечора. Тобто такий протокол для Лукашенка був використаний, а зустріч Януковича, як бачимо, не
ну, я б єдине, що сказав от з приводу от Маркова, що все-таки це дійсно демонстрація, да, ставлення, загострення стосунків і ставлення до Росії, але це в публічній сфері. Українська влада не дозволяє собі робити таких висловлювань на адресу
інакше,
інакше
да.
Тобто, це тобто ви щас наголошуєте, ми хочемо дружити, ми хочемо приєднатися до окремих положень.
Риторика це, дуже риторика така поважна і обережна.
Ну, я не знаю, чи ви пам'ятали, пане Володимире, що вчора ж була ще одна подія, яка не менш знакова, ніж скасування зустрічі Янукович-Путін. Це скасування візиту Сергія Нарешкіна в Україну.
Ну на це звернули увагу. Да, я думаю, що це також символічна подія. Це, на мій погляд, вже перше свідчення того, що Москва починає таке поступове охолодження двосторонніх стосунків. І на мові символічної дипломатії це якраз от ознаки такого символічного охолодження. Але поки все ж таки я б не поспішав з прогнозами, оскільки ситуація може мінятися. І от давайте уявимо собі, раптом, не дай Бог, там от постукаємо, да, не дай Бог, але от зірветься підписання угоди з Європейським Союзом. Що тоді?
Нічого.
Формально нічого, але...
Ви маєте з російсько-українських стосунків?
От я думаю, що відразу, але я думаю, що Москва може скористатися шансом і можуть розпочатися спочатку консультації, а потім, можливо, і переговори про участь України в Євразійському Союзі. Я цього не виключаю. Януковичу перед президентськими виборами треба буде використовувати або європейський сценарій, ну що от або євразійський.
Ну, насправді, європейський сценарій для нього, як на мене, він несе з раціональної точки зору, він несе більше переваг, тому що той сценарій, російський напрямок, насправді несе величезні небезпеки для
переваги, для ризики є в обох випадках.
Путін просто проковтне Януковича, і його бізнес, і партнерів, і так далі. Тобто це буде нерівноправні стосунки, модель. Уявляєте, от я навіть уявляю з символічної точки зору, підписання угоди, президент Янукович, президенти, прем'єри всіх країн, всі, значить, тиснуть один одному. Яка красива картинка. Це, я думаю, державний діяч з пострадянського простору може тільки мріяти. І так, що його очікує, якщо це
така
зривається?
Така ж красива картинка. Путін назриває в Лукашенка. Але ми з паном...
Але не Барозу,
для російськомовних виборців Януковича, да, картинка з Путіним, да, можливо, більш привабливо.
Але російськомовним, ми вже дискутували з Володією на цю тему колись, що для російськомовного виборця Януковича я, в принципі, в другому турі все одно не буду куди дітися. Все одно вони будуть голосувати за Януковича. Тому за великим рахунком він може втратити якусь частинку електорату свого в першому турі, якщо з'явиться умовний проросійський кандидат. Але в другому турі ці люди все одно повернуться до Януковича.
Ну, питання мобілізації, хто як проголосує, хто прийде на голосування.
Ну, мобілізувати ми знаємо, можна. Вони на антифашистських гаслах.
Я хотів би сказати, що ми з паном Олексієм говорили якраз перед ефіром. Він каже, я запитав, чому вас так лякає можливість російсько-українських зараз домовленості, тому що для них немає жодної...
Формальних передумов ним-то не було.
Так. Mm-hmm. Я кажу, що його лякає швидше непередбачуваність президента України, про яку ми так багато. А я йому сказав, що мене, чесно кажучи, може теж лякає непередбачуваність президента України, але мене не лякає передбачуваність президента Росії. Я багато років стежу за політичною діяльністю Володимира Путіна, більше, ніж за діяльністю Володимира Віктора Януковича. І маю сказати, що президент Росії людина передбачувана. Тому нічого після не підписання угоди про асоціацію, моя точка зору, я її можу гарантувати, так мовити, не відбудеться, тому що Путін не буде домовлятися з Януковичем. За жодних умов.
Ну, можливо, але все ж таки, от я зверну увагу, що чутки про якісь зустрічні пропозиції з боку Росії, такі чутки були. От напередодні зустрічі в Мінську, да. Наскільки вони були, скажімо так, серйозними, чи не було це, знаєте, таким тестуванням ситуації, зондуваннями її, да, чи реально були такі пропозиції. Але от сам факт скасування двосторонньої зустрічі, він, можливо...
Да. Але от про чутки теж цікаво. Бо дивіться... Фактично, у нас є певні центри, які обробляють інформацію. І як вони діють? До Києва приїздить Володимир Євтушенков. Відома людина, мільярдер. Людина, пов'язана з Юрієм Лужковим. Повністю. Не те, що були нам член команди. Вони одружені на рідних сестрах. Не треба пояснювати, що це означає в контексті пострадянської політики. Значить, в нього складні стосунки з Кремлем. Він захищає свій бізнес від різних угруповань. І тут раптом він приїжджає, певні видання в Україні запускають таку, значить, качку, що це емісар Володимира Путіна. Хоча це Євтушенков може бути емісаром Януковича для Путіна, але не навпаки. І ми всі починаємо обговорювати цей контекст. От і все.
Ну, так чи інакше, знаєте, от, це теж прояв своєрідних інформаційних війн, дезінформації, нагнітання напруги, створення, знаєте, якихось фантомів політичних. Це теж спосіб політичної боротьби.
Росія перегинає палку, безумовно, і, тобто, ви абсолютно правильно сказали, що ця стратегія, тактика, вона є контрпродуктивна. Тобто, той тиск, ця демонстративна зневага, всі ці лякалки, я думаю, що це швидше діє в протилежному напрямку. Але я побоюсь чого? Що зараз є раціональні мотиви, і з раціональних мотивів я не бачу перешкод для Януковича, щоб не знайти компроміс і підписати угоду про СССР. Але є ірраціональні мотиви. І оці ірраціональні мотиви, значить, вони
мотиви
перекидають все в парламент, парламент перекидає на наступний тиждень.
Це інша ситуація.
Але
Підписання, це я повністю погоджуюся. Але от бачите, тільки що, 10 хвилин тому, з'явилося інтерв'ю першого віце-прем'єра Росії Ігоря Шувалова з приводу Митного Союзу. І тут є чудова фраза щодо претензій керівників країн-членів Митного Союзу, що Митний Союз має вилучення з товарообігу, те, що робить Митний Союз абсолютно безперспективним. І от, мені здається, що це формулювання, яке треба написати замість цих плакатів Віктора Медведчука на всіх плафонах Київського метрополітену. Деякі вилучення, очевидно, залишаться назавжди. Що це? От що це? Нафта з газом? Ну, давайте будемо чесними з паном Шуваловим.
Безумовно. Але з іншого боку, от ви знаєте, от дуже важливо, все ж таки, чи буде знайдена формула, і яка формула стосунків з Митним Союзом після Вільнюсського саміту. Насправді в цьому є інтерес України. Ми для нас краще все ж таки збереження ринків в країнах Митного Союзу, відсутність конфліктів, торгівельних війн. Вони, правда, були і раніше, і без інтеграції з Європейським Союзом. Але так чи інакше, краще поганий мир, ніж гаряча чи холодна війна з Росією і Митним Союзом.
Професором політології Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем і Володимиром Фесенком, керівником Центру прикладних політичних досліджень, наш кореспондент Віталій Портников обговорював питання, чому домовленості між президентами України і Росії стають неможливими. А слухали ви це у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.